Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo haya ya dakika 30 yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio 15 hapa Washington DC. Basi hii leo ikiwa ni Januari 15 mwaka huu wa 2024 hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi, lakini pia sipo peke yangu.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Ni furaha tena kukutana na wasikilizaji wetu, wale wasikilizaji wanaopenda kipindi cha Vio Express, lakini vile vile kukutana na wewe Mkamiti Kibayasi baada ya muda mrefu nikiwa likizo. Basi leo tupo tena kazini, tumerudi kuwaletea mambo tofauti. Tukianzia wapi?
Tuna mengi, tutaangalia masuala ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON, yanayoendelea. Timu hali mpaka sasa iko vipi na tunaelekea wapi? Tutarajie nini? Manake bado tuna siku kadhaa. Hali kadhalika leo siku ya Jumatatu ni siku muhimu sana hapa nchini Marekani. Ni siku ya kumuenzi Martin Luther King Jr. Yeye alikuwa ni mwanaharakati wa haki za kiraia hapa nchini Marekani.
Anajulikana sana sio tu hapa Marekani lakini ulimwenguni kote kama ni mtu ambaye alipigania zaidi uhuru wa Wamarekani weusi, na kwa kutumia njia ambazo ni njia za amani, wanasema non-violent protests. Na atakumbukwa zaidi sana kwa ile ndoto yake ambayo alikuwa nayo zaidi. Wanasema alikuwa anasema, alitoa hutuba kubwa sana ambayo ilikusanyisha watu wengi sana.
I have a dream.
Alikuwa na ndoto ya kuona Wamarekani wote wakiwa na haki sawa.
Haswa naifahamike kwamba alikufa kutokana na kupigwa risasi hapo April 4 mwaka 1968 akiwa na umri wa miaka 39. Na leo Januari 15, kama angekuwa hai basi angeadhimisha mwaka wa 95 tangu kuzaliwa kwake.
Na siku kama hii kuna shughuli mbalimbali hasa za kujitolea wahisani. Mfano hata Rais Biden leo atashiriki katika shughuli za kusaidia. Ni shughuli ambazo zimeandaliwa na shirika linaloitwa Hunger Relief Organization. Itakuwa ni huko Philadelphia, ni kwa mwaka wa tatu mfululizo, ni ambapo watu wanakusanyika kuweza kujitolea kuwasaidia wengine. Ni katika hali ya kumwenzi Dr. Martin Luther King, huyu mwanaharakati wa haki za binadamu, haki za kiraia, lakini vile vile alikuwa mchungaji.
Haswa basi tuangazie sasa masuala yale, kama nilivyokueleza punde, ni finali za kombe la mataifa Afrika maarufu AFCON, ambapo kama tunavyofahamu kuna timu takriban 24 zikiwa na ndoto za kutawazwa mabingwa wa Afrika. Mashindano haya msikilizaji yatakomea pale Februari 11, na kama tunavyojua yalianza Januari 13. Na tunaona kwamba katika siku ya leo ya Januari 15 kuna Senegal ambayo itapambana na Gambia, halikadhalika kuna Cameroon na Guinea. Lakini ili kujua haya yote mbali iko vipi katika viwanja huko Ivory Coast, ninaye hapa mwana michezo kutoka Tanzania, Victor. Karibu sana Victor.
Asante sana kutoka Marekani, DW.
Hii ni VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Voice of America.
Asante sana Victor. Haya basi, tunavyoangalia timu hizi za leo, tupatie basi uchambuzi wako kidogo kuhusiana na kile ambacho unachofahamu katika masuala ya michezo.
Nadhani leo tena tunaingia katika siku ya pili baada ya AFCON kuanza. Na nadhani mechi ya leo ambayo itakuwa nzuri zaidi itakuwa ni mechi baina ya majirani kati ya Senegal na Gambia. Mm-hmm. Kwa sababu ya upinzani ambao wanao na ukaribu wa nchi yao. Na nadhani itaenda kuwa mechi nzuri kwa siku ya leo. Na nadhani ndio.
Na kwa upande wa Cameroon na Guinea hapo wewe unaona vipi?
Nadhani itakuwa ni mechi nzuri pia, na nadhani kutakuwa kuna ushindani zaidi, kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda mataifa mengi ya Kiafrika yanazidi kuimarika kwenye upande wa mpira na uwekezaji, na nadhani itaenda pia kuwa mechi nzuri sana.
Na mimi ni Patrick hapa nikuulize kuhusu mechi za jana. Inaonekana mashabiki wengi wa soka wanasema kulikuwa na kitu cha kushangaza, mfano mchezo kati ya Ghana na Cape Verde. Cape Verde ni timu ndogo lakini imeshinda Ghana ambayo ina historia kubwa katika soka la Afrika hata duniani. Misri na Msumbiji waligawa walikwenda sare ya 2-2. Hapo sijui unasema nini?
Nadhani watu wanashindwa tu kutoa heshima ya mchezo wa mpira na kuangalia maendeleo ambayo yanakuwa yamefanyika sana Cape Verde. Nadhani Cape Verde alianza kuonyesha kwamba ni surprise package kuanzia AFCON iliyoisha, kwa maana wachezaji wake wana commitment, wana uwajibikaji na wanajituma na wanajua kutimiza majukumu. Na sikushangazwa na matokeo ambayo Cape Verde amepata kwa Ghana, kwa sababu always kwenye AFCON lazima kuwe kuna surprise package. Na nadhani surprise package ya msimu huu itakuwa ni Cape Verde tu kama msimu ulioisha wa AFCON. Na nadhani kwenye mechi ya Misri na Msumbiji ni basi tu mpira ulikataa kutii tu, lakini Msumbiji alistahili kupata matokeo kwa sababu alikuwa kammanage Misri kwenye kila kitu. Nadhani mpira tu ulikataa, lakini nadhani ilikuwa ni hivyo.
Lakini Victor, katika hili group C ambalo linaangaliwa kwa makini hii leo, je, kuna miujiza yote tunaweza pia tukaiona kati ya Algeria na Angola?
Tutegemee hivyo kwa tabia ya mpira kama tu Angola watachagua kuanza kumheshimu Algeria, kwa sababu ukienda kwenye makaratasi na kwenye takwimu Algeria ni bora kuliko Angola, lakini nampa matokeo Algeria zaidi kupata matokeo kuliko Angola. Lakini kama Angola watakuwa na commitment na watatumia nafasi ambazo watazitengeneza, nadhani wanaweza kupata matokeo, kwa sababu sasa hivi katika mpira kila kitu kinawezekana kulingana na kikosi kilichoitwa na baadhi ya wachezaji ambao wanacheza ligi ya ligi daraja la pili, la tatu pale Ureno. Nadhani ni wachezaji ambao watakuja kuongeza changamoto kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Angola. Kwa hiyo natazama kuwa mchezo mgumu, kwa sababu ni mchezo wa kwanza na ni mchezo ambao utaweza ukatoa taswira halisi ya nani ambaye anaweza kaenda au nani ambaye anaweza kaongoza kundi. Kwa hiyo natazama itakuwa ni mechi nzuri, na surprise pia inaweza ikatokea kwenye mechi za leo. Ni kama surprise ya jana tu ya Nigeria, na yenyewe inaweza ikatokea tu surprise ya aina hiyo.
Aya, basi tutaendelea kufuatilia tujue surprise hizo zitatokea wapi. Cameroon na Guinea watachuana leo, Senegal na Gambia au wote wako katika group C. Na kesho tarehe Januari 16 kama tunavyofahamu watakuwa Tunisia na Namibia, hali kadhalika Mali na South Africa. Hapo napo mambo yatakuwa makali. Basi tutazidi kuwasiliana. Victor, shukrani sana kutoka huko Tanzania kwa kuwa nasi katika VOA Express. Tupate burudani ya muziki moja kwa moja. Basi tunamkaribisha huyu mwanamuziki Santana anakuambia peke yangu. Nimekona wapenzi walionisaliti, nikawa na marafiki wanafiki, nimeishi na ndugu ambao hawapendi kuna nikipata. Bora peke yangu, bora peke yangu, bora peke yangu, bora peke yangu. Wengi tuliwacha tukwa bado tunapenda, ili kuruhusu wende huko na kupenda na soka tunapenda. Kisa na usaliti paka moyo kasalenda, dedicate moyo kwenye haso. Mama ananiombea na Mungu ananiona, wanapolala sisi tuko macho. Haya machungu ipo siku atapona. Sina chuki, sina wivu, no, nimeshajichunguza. Tatizo napenda sana, najali sana, napunguza. Oh, nimekuwa na wapenzi walionisaliti, nikawa na marafiki wanafiki, nimeishi na
Kamiti. Santano ameamua kubaki peke yake sababu anasema alikuwa na wapenzi waliomsaliti, marafiki nao hivyo hivyo, basi ameamua kubaki peke yake. Ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani hapa Washington DC na maeneo mengine kuna kibaridi kikali kweli 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 kweli.
Mhm, leo tuna snow hapa Washington DC. Basi kama ulivyosema baridi ni kali, lakini pia hapa studio mambo yanaenda vizuri sana. VOA Express inakuletea habari moto moto zinazoambatana pia na burudani ya muziki, ambapo tunapiga muziki kutoka kwa wana muziki mbalimbali. Baadaye kidogo pia tutakuchezea mwana muziki Fiona, Bridget Fiona, hali kadhalika
Flona. Basi kabla ya kwenda kwenye masuala ya muziki na masuala ya habari za dunia, kidogo tuzungumzie kuhusu habari ya huyu anaitwa Lizzy Wanyoike. Huyu ni muasisi wa chuo cha huko Nairobi, kinaitwa Nairobi Institute of Business Studies. Huyu Lizzy ni mwanamke, sababu Express unajua huwa tunazungumzia sana masuala ya wanawake. Mwanamke huko Kenya ambaye amechangia zaidi katika masuala ya elimu amefariki jana Jumapili akiwa na umri wa miaka 72. Familia yake imetangaza kuhusu kifo hicho chake, lakini zaidi huyu atakumbukwa kwamba ni mtu sio tu alikuwa akiwekeza kwenye masuala ya elimu, lakini aliwekeza pia kwenye masuala ya biashara. Alikuwa na hoteli moja inaitwa Emory Hotel, vile vile na alichangia pia kwenye shule za msingi na sekondari. Na huyu Lizzy Wanyoike hapa wanazungumza kwamba alipoanzisha hii shule Nairobi Institute of Business Studies, alianza na mtaji wa milioni 10.
Mm-hmm.
Na wakati huo walikuwa wanafunzi 25 tu.
Mm-hmm. Na sasa hivi wanasema kuna
wanafunzi. Sasa leo wanasema baada ya kuanzisha hii Nairobi Institute of Business Studies, sasa shule hii imekuwa na matawi katika mji wa Thika, Nairobi Central Business District, CBD, huko Kimbo, Ruiru na huko Ongata Rongai. Sasa leo jumla ni wanafunzi 7,000.
Anastahili kupewa pongezi na pia tuseme rest in peace, kwa sababu pia pamoja na umri uliotaja, lakini bado kifo kinapotokea ni kwamba mtu anaonekana tu bado ameenda akiwa bado tunamhitaji, bado ni kijana. Na kwa sababu pia tunaangalia upande mwingine, alikuwa ni mhamasishaji katika masuala ya elimu, bado alikuwa akihitajika sana ili kuweza kuhakikisha kwamba swala la elimu linasonga mbele kote kwa vijana, wasichana na wavulana, hasa wakati huu ambapo tuko katika teknolojia mpya ya masuala ya elimu. Utumiaji wa kompyuta umezidi kushamiri katika masuala ya elimu.
Haya, hata serikali ya Kenya imetoa rambirambi. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema kwamba naye anaomboleza kifo cha Wanyoike, akisema kwamba alikuwa sio tu kama vile mwalimu kwenye masuala ya elimu, lakini vile vile alikuwa ni mtu ambaye anakuwa na mfano kwa wanawake wengine na watu wengine ambao wanaendeleza elimu huko Kenya. Tumejitahidi kutafuta walimu ambao ukuweza kuzungumzia kifo cha Lizzy Wanyoike na wanafunzi ambao pengine walinufaika kuona na kwenye juhudi zake za kuanzisha hiki chuo, lakini hatukuweza kufanikiwa. Kwa hiyo rambirambi zetu kwa familia yake na kwa Wakenya wote, sababu alikuwa na mchango mkubwa sana katika masuala ya elimu, lakini vile vile kwenye masuala ya biashara.
Haya, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya live kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika unaweza pia kutufuatilia kupitia radio zetu shirika zinazopatikana katika eneo lililopo Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Basi kaa tayari kupata habari muhimu za dunia.
Wakomoro walipiga kura katika uchaguzi wa rais Jumapili, huku rais wa sasa Azali Assoumani akisema ana imani kupata ushindi wakati upinzani unadai kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi. Viongozi kadhaa wa upinzani katika visiwa vya Bahari ya Hindi walikuwa wamewataka wapiga kura kususia uchaguzi huo, ambapo wagombea watano wajitokeza dhidi ya Assoumani mwenye umri wa miaka 65 kushika nafasi hiyo ya juu.
Katika habari nyingine ni kwamba mkuu wa zamani wa wafanyakazi katika jeshi la Burkina Faso ambaye alifutwa kazi mwezi Oktoba ametekwa nyara kutoka nyumbani kwake na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha. Vyanzo karibu naye vimeeleza Jumatatu walifunga vitongoji wakaizingira nyumba yake kabla ya kumchukua. Chanzo cha usalama kilicho karibu na mkuu huyo wa zamani wa polisi kiliambia AFP. Luteni Kanali Evrald Somda alichukuliwa Jumapili kutoka nyumbani kwake katika mji mkuu wa Wagadugu, iliongeza taarifa hiyo. Hatujui kama ni kukamatwa kwa amri ya jeshi au mamlaka ya mahakama au kama ni utekaji nyara mwingine. Chanzo kingine kilicho karibu na Somda kilieleza kwa jamii.
Na jeshi la Israeli lilifanya mashambulizi mapya ya anga kote ukanda wa Gaza, wakati wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza imesema leo Jumatatu kuwa mashambulizi ya Israel yaliwaua zaidi ya watu 130 siku moja iliyopita. Jeshi la Israel limesema leo kuwa operesheni zake ni pamoja na kuwaua wanamgambo watano kaskazini mwa Gaza ambao walikuwa kijaribu kupata silaha, pamoja na mashambulizi ya anga na ardhini ambayo liharibu vituo vya kuhifadhi silaha katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza.
Rais mpya wa Guatemala, Bernardo Arevalo, ameahidi mapema leo kupambana na rushwa na kusimamia imara dhidi ya utawala wa kiimla duniani katika hotuba yake ya kwanza baada ya kuapishwa. Hatutaruhusu taasisi zetu kukumbwa na rushwa na kutohofia kushtakiwa, alisema katika sherehe ya kuapishwa iliyofanyika Guatemala City kwa zaidi ya saa 9 baada ya juhudi za mwisho za kuzuia rushwa na kuingia madarakani. Mbunge huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 65, mwanadiplomasia na mwana sosiolojia, aliondoa hasira kubwa wakati alipojitosa na kushinda uchaguzi mwezi Agosti mwaka jana na kuwafariji wapiga kura waliochoshwa na rushwa katika moja ya mataifa masikini zaidi ya Amerika Kusini.
Bridget Flona kutoka kule Uganda Kampala. Mkamiti hata kwamba si Luganda naelewa baadhi ya maneno machache tu. Lakini nikiona huu wimbo wakajanja. Maneno yanaingiliana. Kuna masuala ya ujanja hapa. Pengine Fiona Wamaya angekuepo hapa angetuelezea zaidi kuhusu kujua wimbo huu unazungumzia nini, lakini wakajanja kuna masuala ya ujanja. Huyo ni Bridget Flona kutoka kule Uganda.
Haya basi, natupa fursa ya kuelekea katika kipengele cha barazani, ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji nini maoni yako, unamkumbuka vipi Martin Luther King Jr., mwanaharakati wa haki za kiraia hapa nchini Marekani. Kumekuwa na maoni machache, na tunajaribu pia msikilizaji kukaribisha uweze kupiga simu kutoa mchango wako. Basi nambari zetu studio hapa zipo wazi, unaweza ukapiga simu ukatoa mchango wako kuelezea ni namna gani ambavyo unamkumbuka Martin Luther King. King. Na kama tulivyosema hapo awali, hapa nchini Marekani leo ofisi za serikali kuu ni kwamba zimefungwa, watu wafanyi kazi kwa ajili ya kumwenzi kiongozi huyu ambaye ni muhimu kwa watu weusi, na kazi za kujitolea zinafanywa kwa watu mbali mbali. Hata mashule pia yamefungwa, lakini pia watu wanafanya shughuli mbali mbali katika maeneo ya kusaidia wale ambao wanahitaji msaada.
Pengine tusome maoni machache hao ambao wameandika kwenye Facebook. Inamwona huu Joe Mwangi anasema anamfahamu katika vyombo vya habari. Vijana wengi hapa Afrika hawakuwa wamezaliwa mwaka 1968 wakati King alipouawa huko Marekani. Hilo jina nimeliona baadaye katika vitabu nilipokuwa shuleni. VOA pia imetuelimisha kwa miongo mingi kumhusu Dr. King. Huyu Donald Jobson wa Kigogo Fresh, Dar es Salaam, Tanzania, anasema binafsi anamkumbuka kwa umahiri wake wa kutetea haki za watu weusi na hakuwa mwoga. Alafu huyu anaitwa Inziani Mathewa, anasema Martin jina lake, na Martin wa Chaman majina na matendo yao ya kupenda uwazi kamwe hayatatoka akilini mwangu. Naomba Mungu vizazi vyao vizae Martin wengine waokoe ulimwengu kwa changa la uchumi na umwagaji wa damu isizo na hatia. Edina Chepchumba yeye anasema alifanya vyema, King alifanya vyema. Cosmas Sena anasema yeye ni kutoka kule Mpui, Momba, Songwe, Tanzania, anasema lazima watawakumbuka kama mashujaa.
Na ifahamike kwamba Martin Luther King Jr. aliishi katika nyakati ambapo ubaguzi wa rangi ulikuwa umeshamiri sana kwenye sehemu nyingi za Marekani. Kwa karibu karne moja baada ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, wa Marekani wengi weusi walikuwa chini ya sheria iliyojulikana kama Jim Crow, ambapo kimsingi iliwanyima haki ya kuwa raia kamili wa Marekani. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tupate kibao cha muziki. Manake VOA Express bila muziki mambo bado hayajakamilika. Pata kibao Alela. Ha, Haya basi, baada ya kupata kibao Alela, tunarejea tena hapa studio kuendelea na vile ambavyo tumekuandalia ndani ya VOA Express, ambapo sasa tunaangalia kipengele cha ushauri. Inaelezwa kwamba kufuatia ongezeko la visa vya kuuawa kwa wanawake nchini Kenya na kwingineko katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambao kwa kawaida hukutana na wanaume katika vyumba au nyumba za kukodisha maarufu kama Airbnb, baadhi yao wakishiriki ngono baada ya kukutana kupitia mawasiliano mitandao ya kijamii. Basi hapa tunaye Safia Sharifu, Mkenya anayeishi hapa Marekani. Anatoa ushauri haswa kwa wanawake vijana ambao ndio wanaolengwa zaidi na wanaume kama hao.
Asante sana. Kwa majina naitwa Safia Sharifu na naongea kutoka US Maryland, Germantown hasa. Mimi ni mkaji wa hapa lakini nimezaliwa Kenya. Na ushauri wangu kwa wasichana ni kwanza, na huzunika sana kuona mambo yale yanatendeka kwetu nyumbani. Wasichana wadogo sana wanapoteza maisha na haifai kuwa hivyo. Ushauri yangu kwa wasichana ni ya kwamba wapeleke maisha pole pole. Mazuri mengi itawapata, na kutafuta mtu kwa internet, maisha ya saa hizi ni very risky. Unless huyu mtu muhakikishe mna meet in public place. Kwenda kumit mtu kwa Airbnb kwa ama hoteli, ujui chenye atafanya hapo ndani. Watu wasichana wastop kufanya hivyo na wasiharakishe maisha. Wako na umri mdogo, maisha mengi 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 bado iko mbele yao. Wasipoteze maisha juu ya hii. Mapenzi na ndoa itawapata, lakini waipeleke taratibu. Mtu akikuambia tukutane, kutana kwa restaurant penye watu wengine wako. Pea muda, ona huyo mtu kama next week atapiga, kama next month bado wako na wewe. Kama atakupeleka nyumbani kwenu, atake kuona wazazi wako, ndugu yako, uipeleke taratibu. Hiyo ni njia moja. Sasa ni modern world, wana watu wanapatikana hivyo. Watu wengi wamepata ndoa nzuri kushindana na kupatana na hiyo njia. Lakini uwe mwerefu, usikimbilie mtu akuite kwa hoteli, ukimbilie usiende.
Shukrani sana Safia Sharifu kwa ushauri huo ambao umeutoa kwa vijana popote pale wanaposikiliza VOA Express. Na sio tu kwa vijana, hata watu wazima katika maisha yetu haya ya kila siku. Na katika kuongezea hilo, masuala ya vifo, kwa kuwa wanazungumzia nchini Kenya, huko kwa Kenya pia kuna kifo ambacho bado kimeonyesha kina utata. Kimetokea ambapo inaelezwa daktari alikuwa anafanya masuala ya internship amefariki, na kifo chake kimekuwa bado kina sintofahamu. Na inaelezwa kwamba amefia katika Nakuru huko hospital siku ya Jumamosi.
Vile vile ni kwamba habari huko Kenya kuhusu vifo vya hasa kati ya wapenzi ni kwamba hili limekuwa ni tatizo sugu hizi siku za nyuma. Yani mtu na mpenzi wake kidogo hivi tu akigombana anamuua. Sasa limekuwa ni kama vile tatizo la afya ya akili, wanasema kutokana na matatizo ya harama ya maisha, kuna kwa kutoaminiana kati ya wapenzi wanaume na wanawake. Manake ni jambo ambalo kabisa linasikitisha. Lakini muda ndio hivyo tena unakimbia haraka haraka. Kuhusu masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, ni kwamba naona hapo wanasema shindano la kumsaka Miss University mwaka huu lofanyika ukumbi wa Mirado uliopo huko Sinza, Dar es Salaam, usiku wa kuamkia jana Jumapili, limetajwa kuyafunika mashindano mengine yote yaliyowahi kufanyika chuoni hapo siku zilizopita kwa ubora na kujaza umati mkubwa wa wahudhuriaji. Katika kinyang'anyiro hicho, msomi Debora Lovebond ndiye aliyeibuka na taji la Miss Ardhi University, huku wenzake 11 wakiondoka na mataji mbalimbali ya vipaji na ubunifu.
Haya basi, msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo Jumatatu Januari 15 mwaka huu wa 2024. Shukrani sana kwa kusikiliza VOA Express mahala popote pale ulipo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa ya Maulana. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana na mwongozo wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Una wakati mzuri popote pale unapotusikiliza. Que tú digo pula, no me gole va cachacha,
ni ti viendo, no calulo lo yende culo pambuga, no me gole va cachacha,
se me dice, yo con chao de tan